Rossiya davlatda yuribmiz, ishlab tirikchilik qilib. Prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar bizga farqi yo'q. Kelajakda shu o'zimizga yoshlarga shu ishxona, korxona, oilali odamlar ishxona ochib berish masalasini yo'lga qo'ysa bo'ladimi shu narsani? Shu yoqqa kelmasdan ishlab yursak o'zimiz tomonda.
Prezident kim bo'lishini bizga farqi yo'q deyapsiz, lekin siz qo'yayotgan savol aynan prezident kim bo'lishi bilan bog'liqdi.
Yo, o'shani baribir ham biz ovoz bera olmaymiz. Men tushunib yetishim bo'yicha men nomimdan ham ovoz berishadi o'zlari kimga xohlasa. Men undan yaxshi tushunaman bu narsani.
Kim beradi sizning nomingizdan ovoz?
Endi o'zlari provinsiya o'zi qilishi mumkin. Yana qaytib aytib bo'lmaydi bu narsani. Bizda qancha aholimiz? 4,5 millionmi, 4 millionmi aholimiz shu yoqqa musofir yurtiga yurtdi, shu ishlab o'zini oilasini boqaman deb. Shunaqa narsalarni prokratit qilishga sizlarni ham bir ozgina bilsa ham bir harakatlaringiz bormi shunga nima qilishga?
Sizning savolingiz bizga yoki bugun prezident bo'ladiganlargami?
Prezident bo'ladiganlarga ham baribir siz tomonlar, sizlar ham bir qandaydir yordam berishlaringiz mumkinmi deymanda?
Bizning yordamimiz mana sizga o'xshagan odamlar chiqib gapirsa, shularning gapini eshittirish. Endi ular qanchalik uni eshitib, nima deydi, o'qadimi, o'qmaydimi, oladimi, olmaydimi, bu yog'iga biz endi kafolat bera olmaymiz.
Ko'pdan ko'p yoshlarni ko'ryapman, ko'pdan ko'p ayollarni ko'ryapman. Bundan anchagina ta'sirlanib ketyapman bu yerda bo'lib o'tayotgan ishlardan.
Endi bugun qayerdasiz Rossiyani? Elchixonaga borib ovoz bermadinglarmi?
Yo'q, biz borganmiz yo'q. Biz o'yladik, baribir foydasi yo'q deb borib ovoz ham berganmiz yo'q, hech qanaqa. Ertalabki yangiliklarni ko'rgandan tushunib oldimki, shu 10 million aholimi, qanchadir aholi o'zimizni ovoz beribdi shu Karimovga. Endi bu degani pashti O'zbekiston polni ovoz berdi deganda u. Men tushunib yetishmayman. Chunki
aslida saylovchi sifatida vaziyatni o'zgartirish, nimanidir o'zgartirish imkoni borligiga mutlaqo ishonmay qo'ygansizlar.
Shu darajaga biladim. Men ishonmayman, hech nima ishonmaymanda shu narsaga. Men ovoz beraman, lekin men xohlagan odamga ovoz beraman. Chunki demokratik davlat bo'lgandan keyin xohlagan odamga ovoz berishim kerakmi? Men lekin to'shda hozir bo'layotgan narsaga men ovozim bermayman, lekin hozir
nimaga o'shalarni ichida xohlaydigan odamlaringiz o'tmagani uchunmi?
Bor, ularning ichida bor ovoz berayotgan, masalan.
Kimga bergan bo'lardingiz?
Imina Karimovga emas ekan.
Bunda tanlov imkoni bor ekan-ku, agar Karimovga ovoz bermaslik ham haqqingiz-ku mana siz. Nimada? 4 ta nomzoddan bittasini. Shuning ichida bormi xohlagan odamingiz?
Shu ikkinchisi borki, kandidatlik turdi, kim otlari esimdan chiqdi, o'sha kishiga berib qo'yardimmi?
Ketmonovga ovoz bergan bo'lar.
Ketmonovga, ha, Ketmonov.
Nima uchun?
Bilmadim, ancha ko'riklar o'tkazgan ekanlar, ancha yordam qilamiz xalqimizga degan shunaqa narsalar bor ekan, o'shani eshitib o'sha kishiga bermoqchi edim.
Demak, ishondingiz uni yordam beraman degan gapiga?
O'sha narsaga ishonib qoldim, men bilmayman.